Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата ни днес ще разискваме въпроса защо Библията е уникална книга и ще поговорим за живота на Исус, епизода свързан с избора на 12-те апостоли и ще ви разкажем за проповедта на блаженствата. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, днес християнството е изправено пред нарастващото предизвикателство да защити достоверността и истинността на своя светоглед. Сега ще ви представим някои доказателства за неповторимостта на свещеното писание, които ще ни дадат отговор на някои големи предизвикателства към нас като вярващи хора. Ще поговорим за това, че Библията е оцеляла въпреки нападките, че тя е неповторима като учение и за това доказателство са пророчествата, историята, някои особености свързани с нея, че тя има уникално влияние върху литературата и освен всичко това, Свещеното писание има неповторимо влияние върху цивилизацията. Така че можем да стигнем до основателното заключение на Теодор Рузвелт, който е възкликнал: по-ценно е да познаваш добре Библията, отколкото да завършиш колеж. Е така, чуйте настоящия коментар за уникалността на Библията.
Хейстингс е описал изключително добре неповторимия начин, по който Библията е устояла на нападките на неверниците и скептиците. Той пише следното. Цели 18 века неверниците отхвърлят и оспорват тази книга, а тя си стои до ден днешен непоклатима като скала. Разпространява се все повече и днес е по-обичана, по-тачена и по-четена от всякога. Със своите нападки неверниците вредят на тази книга точно толкова, колкото ще навредиш, ако седнеш да почукваш с чукче по египетските пирамиди. Когато монархът на Франция предлага християните в неговите владения да бъдат подложени на гонения, един възрастен държавник и воин му казва: «Господарю, Божията църква е наковалня, о която са се струшили много чукове». И така чуковете на неверниците блъскат вече от доста столетия по тази книга. Чуковете обаче им се чупят, а наковалнята остава. Ако това не беше Божия книга, хората отдавна да се унищожили. Императори и папи, царе и свещеници, владетели и управници са се опитвали да се преборят с нея. Те са умирали, а книгата си още жива. Бърнард Рам добавя: вече хиляди пъти са били камбаната, с която да оповестят, че Библията е мъртва. Хиляди пъти са и устройвали погребение, надписвали са надгробния и камък, чели са и за упокойни молитви, но труп всъщност няма. Не съществува друга книга, която да е била подлагана на такъв внимателен разбор, да е била разпокъсвана и разпърчетосвана, пресявана и обругавана. И днес, и в древността, коя друга книга, била тя философска, богословска, психологическа или художествена, е била подлагана на такива всеобщи нападки, както Библията? При това с толкова злост и неверие, с толкова начетеност и усърдие, насочени към всяка нейна глава, всеки ред и дума. И до ден днешен Библията е обичана от милиони, четена от милиони, изучавана от милиони.
На времето библеистите са се съобразявали с сигурните резултати на висшата критика. Днес обаче тези резултати не са чак толкова сигурни. Да вземем, например, документалната хипотеза. След причините за нейното възникване, освен различните имена на Бога в битие, е доводът, че Петокнижието няма как да е написано от Мойсей, защото сигурните резултати от висшата критика били доказали, че по Мойсеево време не е имало писменост, а и да е имало, тя се е използвала твърде рядко. Оттам е изводът, че Петокнижието е било създадено по-късно. След тимове на критиците разработват теорията, че Петокнижието е дело на четирима различни писатели. После учените откриват така наречената черна стела. Надписите върху нея са с клинопис и съдържат подробните закони на Хамурапи. От кога е стелата? От времето след Мойсей ли? Нищо подобно. Тя съществува от времето преди Мойсей. И не само това. Надписът върху нея предхожда Мойсеевите писания най-малко с 3 века. Най-изумителното е, че е правен преди него, въпреки че той е смятан за първобитен човек, който, видите ли, не е познавал писмото. Каква ирония на историята! Документалната хипотеза се преподава и досега, макар да е доказано, че първоначалната й основа, сигурните резултати на висшата критика, е погрешна. Пак според сигурните резултати на висшата критика, във времето време не е имало хети, понеже, видите ли, те не са се споменавали никъде другаде, освен в Стария Завет. Значи са мит. Поредната грешка. Благодарение на археологическите разкопки вече установено, че в продължение на близо 1200 години е имало хетска цивилизация. Ерл Ратмахър, бивш ректор на Западното консервативно баптистко богословско училище, се позовава на Нелсън Глек, на времето декан на юдейския богословски факултет към юдейския колеж Юниан в Синсинати и един от тримата най-стъкнати археолози. Слушах го, докато говореше в храма Емануил в Далас. По едно време Глек заяви за червен: «Обвиняват ме, че съм твърдял как всяка дума в писанието е боговдъхновена. Нека бъдем наясно. Никога не съм твърдял подобно нещо. Единственото, което съм казвал, е, че през всичките си археологически проучвания нито веднъж не съм се натъквал на вещ или факт от древността, които да влизат в противоречие с което и да е твърдение в Божието Слово». Робърт Дик Уилсън, който владее свободно над 45 езика и диалекта и е посветил живота си на изследването на Стария Завет, заявява: «Мога да добавя, че след 45 годишно изучаване на Библията съм още по-убеден, Стария Завет, разполагам с достоверен летопис за историята на Израел. Библията е неповторима с това, че устоява на всички нападки. В цялата литература няма друга такава книга. Който търси истината, със сигурност ще се замисли за стойността на книга, която има подобни достоинства.
Скъпи приятели, освен че оцеляла, Библията е неповторима и като учение. Тя съдържа пророчества, история и някои специфични особености в своето учение. Уилбър Смит, който притежава лична библиотека, състояща се от 25 000 тома, е стигнал до извода, че каквото и да мислите за достоверността на посланието, съдържащо се в книгата, която наричаме Библия, цял свят е единодушен, че за 5 хилядолетия, откакто човечеството разполага с писменост, това в много отношения е най-забележителният том, създаван някога. Това е единствената книга, писана някога от един или няколко души, където откриваме множество пророчества за отделни държави, за Израел, за всички народи по земята, за градове и за пришествието на Месия. В древността е имало най-различни начини за разчитане на бъдещето, известни като гадателство. Но макар че и в гръцката, и в латинската литература срещаме думите пророк и пророчества, в тях не откриваме нито един пример за истинско, конкретно пророчество, за велико историческо събитие, което ще се случи в далечно бъдеще. Нито пророчество за Спасител, който ще се появи сред хората. Мохамеданството не може да посочи пророчества за идването на Мохамед, които да са изречени столетия преди раждането му. Основателите на никой култ не са в състояние да се позоват на който и да е древен текст, изрично предсказващ тяхната поява. Гайслер и Никс са съгласни с това мнение. В своята книга «Общо въведение в Библията», която сама по себе си е значим труд, те отбелязват. Според Второзаконие 18 глава, един пророк е лъжепророк, ако прави предсказания, които не се сбъдват. До наши дни няма безусловно библейско пророчество, което да не се е сбъднало. Стотици предсказания, някои направени преди столетия, са се изпълнили дословно. В Стария Завет са предсказани времето в книгата на Даниил, града в книгата на пророк Михей и естеството в Исаия 7 глава на Христовото раждане, както и десетки други неща, свързани с живота, смъртта и възкресението му. Сбъднали са се и много други пророчества, включително за разрушаването на Едом в книгата на пророк Авдий, за проклятието над Вавилон в Исаия, за разрушаването на Тир в Езекиил и на Ниневия в Наум, за завръщането на Израил в Исаия и за други книги, например за Корана, за книгата на Мормон или някой от индуистските веди, се твърди, че били боговдъхновени. Ала никой от тях не съдържа предсказателни пророчества. Така сбъдналите се пророчества доказват недвусмислено, неповторимото, боговдъхновено естество на Библията.
Библейският текст от първа книга на царете до втора книга на летописите обхваща приблизително 5 века от историята на Израел. В кембриджска история на древността се заявява: израелтяните със сигурност проявяват гений за историческо строителство и Стария Завет е най-древният писмен исторически летопис, запазил се до наши дни. Изтъкнатият археолог професор Олбрайт започва класическия си очерк библейският период със следните наблюдения. Преданията на юдеите превъзхождат всички останали с ясната картина на произхода на племето и рода. Напразно търсим нещо подобно в Египет и Вавилония, в Асирия и Финикия, в Гърция и Рим. Не откриваме такива предания и при германските народи. Нито в Индия, нито в Китай са в състояние да предложат нещо сходно. Най-ранните им летописи представляват литературни сборници с изопачени предания за една или друга династия, където не откриваме и следа от говедаря или обикновения селянин зад полубожеството или владетеля, с които летописите започват. И в най-старите индуски летописи, пораните и в трудовете на първите древногръцки историци, няма и намек за това, че и индоарийците и елините на времето са били номади, преселници, преселили се от север в земите, които по-късно ще населяват. Асирийците все пак си спомнят смътно, че първите им владетели, чието имена не са забравили, макар и без да ги свързват с някакви подробности за делата им, са живели в шатри, ало отдавна се е заличило от паметта им откъде са дошли те. Колкото до достоверността на родословното дърво на народите в Битие 10 глава, Олбрайт прави извода. Това е единственият такъв пример в древната литература. Сходни образци не откриваме дори при гърците. Таблицата на народите до днес си остава изумително точен паметник.
Луис Чейфър, основател на Даласката богословска семинария и нейн бивш директор, отбелязва: Библията не е книга, каквато човек ще напише, ако това беше по силите му. А и да беше по силите му, пак нямаше да я напише. В Библията се говори много откровено за греховете на нейните герои. Дори и тези грехове да говорят зле за Божия народ, за неговите водачи и за самите библейски автори. Например,
споменати се греховете на патриарсите. Информация може да почерпим от Битие 12 глава и 49 глава.
Изобличени са греховете на народа във Второзаконие 9 глава.
Разкрито е прелюбодеянието на цар Давид с Вицавее и опитите му да прикрие злодеянието. Втора книга на царете, 11 и 12 глава.
Евангелистите обрисуват и своите грешки, и грешките на апостолите. Примерите са многобройни. И в четирите евангелия – в Матей, в Марк, в Лука и в Йоан.
Изобличено е безредието в църквата. 1 Коринтянам 1 глава, 2 Коринтянам 2 глава.
Библията е книга, насочена към действителността, а не към измислицата. В нея са показани доброто и злото, правдата и кривдата, най-хубавото и най-лошото, надеждата и отчаянието, радостта и житейските мъки. Така и трябва да бъде, понеже нейн истински автор е Бог. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Евреи 4 глава, 15 стих.
Библията, скъпи приятели, е неповторима по своето влияние върху литературата. В най-великото класическо произведение на английски Клеланд Макафи пише: дори в големите градове да бъдат унищожени всички екземпляри на Библията, книгата би могла да бъде възстановена в основните си части по цитатите върху лавиците на градската библиотека. Има книги, които са посветени на почти всички велики писатели, в които специално се подчертава колко силно им е повлияла Библията. Габриел Сиван пише: никой друг писмен паметник, достояние на човечеството, не предлага на читателя толкова много нравоучения и религиозни напътствия, великолепна поезия, обществена програма и законов кодекс, тълкуване на историята и всички радости, мъки и упования, които преизпълват човека и които израелите пророци и водачи са изразили с ненадмината сила и страст. За Библията на староеврейски той добавя: още от зората на цивилизацията няма книга, която да е вдъхновявала за творчество повече от Стария Завет. Влиянието и в поезията, драматургията и белетристиката е ненадминато. Ето как през 1830 година германският поет Ханрих Хайне описва образно значението й: изгрев и залез, обещание и изпълнение, раждане и смърт, цялата драма на човека, всичко е в тази книга. Това е книгата на книгите, Библията. Повече от хилядолетия писатели от почти всички държави и култури откриват с различно проникновение, но с еднаква последователност Библията неизчерпаема съкровищница от теми и герой, които преработват и на които дават ново тълкуване, докато пишат за вечните теми. Например, Бог и човек, сблъсъка между доброто и злото, любов, ревност, борбата на човека за свобода, правда и справедливост.
Сюзан Галахър и Роджер Лундин признават: Библията е сред най-значимите писмени паметници в историята на цивилизацията. Не само защото е боговдъхновено писание, но и защото е оказала всеобхватно влияние върху западната мисъл. Като преобладаващ светоглед, най-малко в продължение на 14 века, християнството и неговият великосновен текст изиграват огромна роля в формирането на западната култура. Затова и много литературни творби, дори вслед християнската епоха, са почерпани от Библията и християнското предание.
Ели Визел, известен писател и носител на Нобелова награда за мир, заявява: боговдъхновена творба Библията е и извор на вдъхновение. Въздействието й няма равно и на обществено и нравствено равнище, и върху литературното творчество. Героите са драматични, техните драми са извън времето. Техните победи и разгроми не оставят никого равнодушен. Всеки вопъл ни трогва, всеки призив прониква в душите ни. Макар и да са текстове от древността, библейските стихове са извън времето. Те достигат до сърцето на всички и на всеки, през и отвъд вековете.
Харолд Фиш, почетен професор към университета Барлан, отбелязва: Библията е просмукала литературата на западния свят в степен, каквато не може да се измери лесно. Повече от всяко друго писание, било то древно или съвременно, тя още от средновековието се е превърнала за писателите в извор на символи, идеи и светогледи. Откриваме влиянието и не само в текстове, посветени на библейските герои и теми, но и в множество стихотворения, пиеси и други творби, които като тематика не са точно библейски, но които говорят за библейския възглед за човека и света. Във вече превърналия се в класика труд «Анатомия на критиката», световно известният литературен критик Нортръп Фрай пише: «Библията е повлияла на западната литература повече от всяка друга книга».
Четвърт век по-късно Фрай отбелязва: «Не след дълго си дадох сметка, че който изучава английската литература, но не познава Библията, не разбира и много от онова, което се случва в изучаваните от него творби. И да е най-съзнателен и прилежен, постоянно ще разчита погрешно скрития смисъл и дори значението». Историкът Филип Шаф дава класическо описание на неповторимостта на Библията и на Спасителя. Без пари, без оръжие, Исус от Назарет покорява повече милиони, отколкото Александър, Цезар, Мохамед и Наполеон. Без наука и образование, хвърля върху нещата човешки и божествени повече светлина, отколкото всички философи и учени взети заедно. Без кръсноречието на школите излича такива думи на живот, каквито не са изговаряни никога преди или след него, и оказа влияние, на каквото не могат да се надяват никакви оратори и поети. Без да е написал и ред, задвижва повече пера и дава теми за повече проповеди, речи, обсъждания, научни трудове, произведения на изкуството и похвални песни, отколкото цялото воинство на великите личности от древността до наши дни.
Бърнард Рам добавя: «В библиографските изследвания се натъквате на сложности, каквито няма в никоя друга наука и област на човешкото познание. Още от 95-та година след Христа, от апостолите до наши дни, тече пълноводна литературна река, вдъхновена от Библията. Библейски речници, библейски енциклопедии, библейски конкорданси, библейски атласи, библейски географии. Те могат да се разглеждат само като отправна точка. Освен тях ще споменем обемистите библиографии на богословието, на религиозното образование, на химнознанието, на мисиите, на библейските езици, на църковната история, на житията, на коментарите, на философията на религията, на свидетелствата, на апологетичните трудове и така нататък. Тези книги сякаш нямат чет. В цялата световна история няма книга, която като Библията на свой ред да е вдъхновила написването на толкова много други книги».
Библията, скъпи приятели, е неповторима и като въздействие върху цивилизацията. Гайслер и Никс отбелязват много точно: за всеки, който изучава историята, е ясно какво огромно влияние са оказали върху западния свят Библията и нейното учение. Също толкова ясно е и въздействието на Запада върху хода на световните събития. Цивилизацията е повлияна от юдейско-християнските писания повече, отколкото от която и да е друга книга или поредица от книги по света. И наистина, няма велика нравствена или религиозна творба, която да надскача като нравоучителна дълбочина ръководното начало на християнската любов. Никоя не предлага по-възвишена духовна представа от библейския възглед за Бога. Библията съдържа най-възвишените идеали, познати на човека, идеали, предопределили облика на цивилизацията.
В новата британска енциклопедия Грейди Дейвис пише: «Библията въвежда своя възглед за Бога, за всемира, и за човечеството, във всички основни западни езици, а оттам и в мисленето на западния човек. Освен това заявява, след изобретяването на печатарската машина в средата на 15 век, Библията се превръща в нещо повече от превод на древно литературно произведение, дошло от Близкия изток. Тя вече не се възприема като чуждестранна книга и се превръща в най-достъпния, познат и надежден източник, пробен камък на западните интелектуални, нравствени и духовни идеали.
Габриел Сиван отбелязва: Библията вдъхва силите на борците за свобода, смелост на подложените на гонения. Тя се превръща в пътеводна звезда за всеки, който се стреми да обнови обществото и вдъхновява писателя и твореца.
Френският философ Жан-Жак Русо възкликва: «Вижте писанията на нашите философи. Въпреки цялата им високопарност, колко жалки и окаяни изглеждат те в сравнение със свещеното писание. Мигър е възможно една толкова проста и същевременно съвършена книга да бъде дело на човек».
С писания Newsweek Кенет Удуард изтъква, че след 2000 години дори и вековете се броят от рождението на Исуса Назарянина.
Скъпи приятели, данните, които ви изложихме, не доказват, че Библията е Божие Слово. Но за нас те го доказват. Доказват, че свещеното писание е неповторимо, превъзхожда всички останали книги. Ако сте разумен човек и търсите истината, ще прочетете книгата, привлякла повече вниманието от всяка друга. Библията безспорно се вмества в това определение. Преди години Теодор Рузвелт възкликва: «По-ценно е да познаваш добре Библията, отколкото да завършиш колеж».
Слово, то ти, Боже мой, за мен, фарезон.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще продължи с живота на Исус и избирането на 12-те апостоли и проповедта на планината, известна като проповедта на блаженствата. След дните на своите дела, Исус, както има обичай, намерил отдих и спокойствие в молитвата. Той възлезе на планината, за да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога, казва евангелист Лука. Уединяването в тишина, която е нарушена само от гласовете на птиците, красотата на нощното небе с хилядите бляскащи звезди, всичко това е трогателно и облагородява и най-сложните философски мисли. Местността, където Исус се отделил за нощна молитва, вероятно е едно възвишение, което днес е известно с арабското си име Курн-Хатин. Върхът на хълма прилича на седло. Западната му част леко се извисява над хълмистата долина, а източната се спуска стремглаво към широката поляна, върху която е разположено селото Хатин. Другият край на поляната свършва над една пропаст, под която се виждат искрящата повърхност на Галилейското езеро. Този хълм е много удобен както за уединение, така и за събирането на многолюден народ. На сутринта при Исус надошли много хора, които за разлика от него нямали време да се дивят на красивата природа, а жадно очаквали благодарните думи, които се изливали от устата му. Преди да се събере многолюдната тълпа, Спасителят повика учениците, които неотлъчно вървели след него при себе си. Отношенията между него и тях досега сякаш не били пълноценни съвсем, тъй като те не прониквали в дълбочината на словата му, но ето, че дошъл часът, когато от многото си последователи той трябвало да избере 12, които по-късно са наречени апостоли. Числото 12 е твърде малко в сравнение с последователите, които се наричали ученици на Илил или Гамалил, а социалното им положение не било високо. Симон Петър и Андрей, синове на Йона, Яков и Йоан, синове на Заведей и Филип били от малкото граче Вицаида. Матей може би бил син на Алфей, Натанаил бил от Кана Галилейска, Тома и Симон Зилот също били галилейци. Юда Искариотски е бил син на някой си Симон Искариотски. От това малко общество тримата апостоли, Яков по-младият, Юда, братът на Яков и Симон Зилот са ни твърде малко известни. С конкретизирането на личностите на Яков и Юда, затруднението е твърде голямо, като се има предвид голямото разпространение на тези имена между юдеите. В Евангелията не се говори за техния живот. Само евангелист Йоан в описанието си на Тайната вечеря споделя за Юда, не Искариот, който заедно с другите се обръща с известния въпрос към Спасителя: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? Симон е известен само по прякора си Зилот или Кананит, имена, които подсказват, че някога се е числял към буйните и верни последователи на Юда Гилскалски. На едно място Йосиф Лавий казва, че зилотите се наричали така, защото били ревностни в добрите дела, а не, както се говорило, ревностни в злите. Твърде неоснователно е да приемем, че името Кананит идва от град Кана. Оригиналната му граматическа форма в Евангелието не ни дава основание за това. Но дори да приемем, че зилот е синоним до известна степен на размирник, то излиза, че Христос е искал чрез апостолите си да съедини в едно цяло различните обществени и социални статуси, които да залегнат в основата на неговата църква. Матей е бил бирник, а Симон ненавиждал бирниците и онези юдеи, които служат на чуждоземните завоеватели. Гръцките имена Филип и Андрей, както и обстоятелството, че към Филип обикновено са се обръщали онези гърци, които са желали да видят Господа, показват, че двамата са имали някакви връзки с елините. Освен първоначалното им призвание, за тях нищо повече не се споменава. Същото се отнася и за Натанаил и за Матей. Що се отнася до Тома, наречен Дидим или Близнак, което е тълкованието на еврейското му име, разполагаме с няколко интересни сведения, които го представят като човек със своеобразен характер. Наивен и простоват, но в същото време темпераментен и великодушен, готов да умре за учителя си, но твърде скептичен във вярата си. За Юда Искариотски, родом от град Кариот, ще имаме възможност да говорим и друг път. Кариот или Кириат е името на един град в южните предели на Юдея. Някои извеждат името Искариотски от карта, от Зоболуновото коляно, други тълкуват името му като Скортеа, което значи кожена престилка, трети го тълкуват от Аскара, отдушване. Яков, Йоан и Петър са били сред избраниците на Христос. Само на тях той е позволил да бъдат до него, когато е дигнал от постелята дъщерята на Яир. Те са били край него и по време на преображението му и на предсмъртната му молитва в Гециманската градина. За Яков не знаем нищо повече от това, че е бил мъченик. Той, брат му Йоан, въпреки че са били рибари, в материално отношение стоели по-високо от другите. А баща им Заведея не само е имал собствен кораб, но и наемни работници. В своето Евангелие Йоан мимоходом споменава, че е бил известен на първосвещеника. Това вероятно е така, защото той често е ходил в Ерусалим, за да продава рибите, които са ловели в Галилейското езеро. С честото му присъствие в свещения град се обяснява и факта, че той отблизо е виждал и слушал Христос по време на проповедническото му служене и знае повече неща за него от другите евангелисти. Йоан и Петър, първият символ на теоретичния, а втория на практичния живот, са централни личности в апостолското общество. Често характерът на Йоан не е бил разбиран добре. Той е бил изпълнен с любов и е превъзхождал другите в проникновението и дълбочината относно значението на Христовите проповеди. В Евангелието и в посланията си той изпъква като дълбокомислещ, съзерцателен и разумен човек. Името Воанергес, т.е. синове на гърма, което Господ дава на него и на брат му Яков, издават общото им намерение да първенствуват в Божието царство, а също и страстното им желание да слезе огън от небето, за да изгори всички оскърбили Исус жители от едно село. Прозвището син на гърма можем да отнесем и към пламенната изразителност на езика, с който е написана Апокалипсиса. Всъщност пламенността и възторжеността са били необходими качества за разпространението на идеите за небесното царство. Тези качества от характера на Йоан са дали основание на учителя да го определи като свой любим ученик. В 21 глава на Евангелието на Йоан се казва следното. Петър, като се обърна, видя, че подире му върви ученикът, когато Исус обичаше и който на вечерята се бе облегнал на гърдите му. Едва ли е нужно да уточняваме, че този ученик е Йоан? И другият апостол, Петър, е не по-малко забележителна личност. В много случаи той е великодушен и благороден, но в същото време е колебаещ се и страхлив по-човешки. Този конгломерат от качества го прави много симпатичен в нашите очи. Гневливостта на Петър се проявява в изваждането на нож от ножницата, тогава само за една минута. Галилейският рибар се преобразява в войн. Когато се разнася слухът за възкресението на учителя от гроба на Йосиф, Ариматейски и двамата се затичали, Петър и Йоан, но Йоан бил по-бърз, което говори, че вероятно е бил и по-млад. Обаче по своята нетърпеливост Петър задминава Йоан. Когато Йоан се бил навел, за да надникне в празния гроб, Петър бил вече влязъл в него. Възкръсналият Христос се появява на брега на Генисаретското езеро по времето, когато другарите на Петър изтеглят мрежите и обръщат носа на кораба към сушата. Тогава Петър, без да се страхува от разярените вълни, се хвърля в морето, доплува до сушата и пада пред нозете на учителя, който го пита: «Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото тия?» А Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите агънца». Такива са били, скъпи приятели, главните лица от обществото на апостолите, които Христос е избрал от хората около себе си. Можем да предположим, че на един от двата върха на възвишението Курн Хатин Исус е прекарал нощта в молитва. На сутринта там са го намерили учениците му и са се присъединили към него. Не е известно с какъв външен символ Спасителят е извършил ръкополагането на апостолите, но несъмнено самият избор се е смятал за пунктуално извършена формална дейност. От този момент нататъка нито един от тях не се е върнал към рибарската си лодка или към митницата, т.е. към местата, от които те са си осигурявали всекидневната прехрана. Учениците вече били длъжни да споделят с учителя всичките незгоди от странстването, оскъдността на храната, неудобството да променяш често жилището си, налагало се да споделят с него дневната горещина и да спят нощем под звездното небе. По времето, когато Исус правил своя апостолски избор, всякакви хора започнали да се стичат към него. Не само от многолюдните брегове на Галилейското езеро, но и от Юдея и от Ерусалим, както и от далечните брегове на Тир и Сидон. Недошлите хора се стремели да се допрат до него и да чуят поученията му. Той се спуснал от стръмния връх на планината, застанал на едно равно място и най-напред се погрижил да помогне на телесните недъзи на зажаднелите да го слушат хора. Изцелявал болни, изгонвал нечисти духове от душите на страдащите. После хората насядали спокойно и благоговейно по зелената поляна и в този естествен и прекрасен амфитеатър той започнал да ги поучава. Това поучение от векове е известно под името «Поучение на планината». И най-невнимателният читател не може да не забележи огромната разлика между Христовата проповед и предадения на Моисей на Синайската планина закон. Законът на Синай бил провъзгласен сред гръм и мълни от мощен глас, който отеквал по канарите и доловете на планината. Поучението на Исус на планината извира като крота круче извън ти с божествената си мелодия сред спокойствието и красотата на ясното и тихо утро. Законът на Синай бил спуснат от едно невидимо същество, обвито в облаци и пламъци, а Христовото поучение произнесено с благ и нежен човешки глас, който трогва сърцето с кротките си умилителни думи за мир и любов. Синайският закон бил връчен на върха на една пуста и страховита планина, а Христовите думи са дадени на цветна поляна, на един зелен хълм, чието склонове красиво се спускали към посребреното езеро. Законът, даден на Синай, внушава страх и смут. Христовото тълкуване влива в сърцето мир и любов. Скъпи приятели, всичко това, което коментирах дотук, създава само впечатление за привидно противоречие, защото думите на Исус на планината на блаженствата не са предназначени да изменят, а да изпълнят закона, който е връчен на древните на Синайската планина, а така и на всички нас. Исус подчертава, че Той не е дошъл на света, за да променя закона, а да му се покори и да го изпълни. В същото време той проповядва, че това покорство няма нищо общо с буквалната привързаност на законниците към законите, а едно подчиняване на вътрешния зов на сърцето, на смисъла и вътрешния дух на заповедите. Исус не само изпълнил свещения закон, но и дал сили на вярващите в Него да го пазят и осъзнаят дълбокото му значение. Проповедта започва не с заплахи, а с думата блажени и се състои от 10 блаженства. Само по себе си това е било едно ново откритие за слушащите го хора. Всъщност, юдеите не очаквали разкриването на такива блаженства, а на Месия, който да ги освободи от наложеното им политическо иго и след това да царува на тях, да бъде властен мъж, да устройва периодично бляскави тържества, да побеждава и да отмъщава. Умовете на слушателите били завладени от легендарните пророчества, че Месия цар щял да застане на брега на Йопа и щял да заповяда на морето да изхвърли на брега всичките си съкровища, че щял да облече всеки в скъпи дрехи, обшити с скъпоценни камъни и че щял да ги храни с манна по-сладка от онази, която била спусната на праотците им от небето в пустинята. Христос обаче им разкрива друг цар и друго блаженство. Блаженството на нишите, царството на кротките, великото блаженство на скръпта и на гонените в Божието име. Този нов в очите на слушателите му закон, който не е само повелява, но и дава сила за изпълнението му, бил даден като сол, за да предпази света от развала, а също и като светлина, която да осветява пътя на хората през тъмнината. Това е вечният закон. Заповедта не убивай се отнася и до гневните думи и враждебните чувства, казва Исус. Зародишът на пролюбодейството се крие в едно поглеждане към чуждата жена с желание. Забраната да се пристъпи клетва също е строга. Любовта към ближния обаче трябва да се отнася не само към най-близките хора, но и към най-върлите врагове. Синовете на Божието царство трябва да се стремят да бъдат съвършени, както е съвършен и техният небесен Отец. Новият живот, който се формира от вечния закон, трябва да преодолява и надмогва глупавия навик да се оголемяват дребните неща, така присъщ на фарисейския формализъм. Милостинята трябва да се дава без шум и показност, а скромно и тайно. Молитвите трябва да се отправят не с лицемерна публичност, а в свято усамотение. Постът не бива да се възприема като самохвална сърдита и навъсена добродетел, а като тайна и усърдна самоотвърженост. Делата на благочестието трябва да се извършват с любов към Бога и с простота, която не търси земна награда. Светските грижи и тревоги не бива да отвличат вниманието на Божиите чада и да смущават спокойствието на душите им. Бог, към когото се отправя всяка молитва, е онзи, който се грижи еднакво и за небесните птици, които нито сеят, нито жънат, и за земните си чада. Какво трябва да бъде в основата на нашия живот? Трябва да възпитаваме съвестта си в кротост, не бива да бързаме в осъждане на ближните, трябва да прощаваме чуждите грехове и за всяко свое действие трябва да търсим подкрепа отгоре. Знае се, че който иска справедливост, ще я получи. Изпълнението на Исусовите заръки е като тясна врата и труден път, но те водят към истинския живот. Само по делата трябва да се съди дали е истинско или лъжливо учението на онези, които го проповядват. Когато свършвал учението си, Исус внушил на слушателите, че онзи, който изпълнява думите му, прилича на благоразумен човек, който си е построил къща върху твърд камък. Такава къща устоява здрава и невредима на всички силни ветрове и бури. А онзи, който слуша думите му и не ги изпълнява, прилича на човек, който си е построил дом върху пясък и при първия паднал дъжд, при придошлите реки и духналите ветрове, този дом пада. Такова е било съдържанието на тази велика и проста проповед и не е чудно, че онези, които се е слушали, се дивяха и чудеха на поучението му. Евангелист Матей казва: той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Учението на книжниците било доста сухо и бездушно, повърхностно и студено. В него нямало нито пламък, нито сила. То било раболепно пред всеки авторитет и враждебно към всяка свобода. било уважавано като велико учение и същевременно било употребявано по най-глупавия начин. Книжниците не развивали неговото тълкуване, а използвали закостенелите форми на неговото представяне пред хората. Учението на равините приличало повече на учението, например, на Конфуций, отколкото на Христос. Книжниците, суферим, в качеството си на отделно общество водят началото си от времето на Ездра. Названието им произхожда от суфер, книга. Те се занимавали с преписването на свещени книги и стълкуването им. Преписвали, четели, поправили, обяснявали и пазили закона. Именно в ролята си на пазители на закона те измислили онези бариери, които под названието Дибре Суферим, думи на книжниците, станали основа на преданието на старците или на устния закон. Писменият закон се наричал Тора Шебекетеп. Суферимите, т.е. книжниците, просъществували само от времето на Ездра до смъртта на Симон Праведния, 300 години преди Рождество Христово. По-късно били наследени от Танаим или учители на закона, законници, за които често се споменава в Евангелията. Те съществували до 220 година след Христа. Талмудът се занимава много повече с подробности за копъра и кимиона, за дрехите, за измиването на чашите и чиниите и за това в коя секунда започва новата месечина и съботата. Характерът на Христовото учение е друг. То е величествено и не се проповядвало в задушна синагога или в препълнено с народ училище, а по склоновете на планината, до езерата, на кръстовищата и улиците, в къщата на фарисея или при угощението на митаря. Навсякъде, където и да се произнасяло, то било еднакво възвишено и мъдро. То не се съобразявало какъв е бил броят на хората или какви са слушателите. Някои от великите му откровения били казани не пред многочислени тълпи и пред царедворци, а пред отхвърлените и изгонените от юдейската синагога, пред слабата жена край кладенеца при обедна горещина и пред любопитния мъж, който отишъл при Исус полунощ. То не се занимавало с предписания как да се изпълняват церемонии и как да се събира десятък, а с човешката душа и съдба, с надеждата, любовта и вярата. В него няма схоластични системи и философски премъдрости, нито тъмни и двусмислени разсъждения, а тънко проникване в дълбините на човешкото сърце. Понеже излиза от дълбочината на най-светлите чувства, то прониква в ума на всеки слушател. С една дума, авторитетът на това учение е бил авторитета на въплътения Бог. Той е гласът на Бога, който говори с човешки език. Той е едновременно изпълнено и с нежно съчувствие и с голяма строгост. Той е учение, според думите на Августин, като голямо море, чието вълни се плискат в краката на играещите край него, малки и слаби деца, но то е и съизмеримо с дълбочина, в която може да се проникне само с благочестие и любов. Ако се всрем по-дълбоко в учението на Христос, този, когото някой се опитва да представят като прост назарецки дърводелец, ще забележим, че то стои на много по-високо стъпало и от най-сложната философия, че е по-красноречиво от поезията, че има такава изразителност, каквато никога не е имал никой мъж с власт, който е говорил пред другите хора. Много учители на човечеството са изговаряли думи, пълни с мъдрост, но на никого от тях не е дадено да възроди човешкия род. Какъв ли би бил светът, ако нямаше нищо повече от сухите определения и скептичните размишления на Конфуций или Платон? Могло ли е човечеството да извърши този огромен нравствен напредък, какъвто е извършило днес, ако нямаше един велик месия, който да му даде повече надежда от Буда с неговата нирвана, която уж може да се постигне с строг аскетизъм и повече морал от учението на мухамеданството за полигамията и деспотизма? Може християнското учение в много отношение да е отстъпило от своя идеал. Но християнството е самобитно като нравствена система и за разлика от всяка друга религия е способно да влияе върху хората и да облагородява сърцата им. В думите на Исус не се забелязва нито псевдонаучност, нито изкуственост, нито ораторска хитрост, нито училищна мъдрост. Заповедите на Христос са прави и остри като стрели, отправени към целта. Те пронизват в дълбочина духа и сърцето. В неговото учение всичко е кратко, ясно, точно и свято, илюстрирано с картини от всекидневния живот. Едва ли би се намерила някоя сцена, която да не е типична за живота в Галилея от онези времена. Обикновени житейски истории Христос използва като илюстрации на своите проповеди. В речта си често споменава зеленеещите полета, пролетните цветя и разлистените дървета, изгрева и залеза на слънцето, вятъра и дъжда, нощта и бурята, облаците и светкавиците, реките и потоците, меда и солта, люлещите се тръстики, изгарянето на плевели, змии, гълъби, бисери, монети, мрежи и риби. Вино и брашно, жито и масло, работници и господари, царе и пастири, пътници и разбойници, свещеници и левити, царедворци с разкошни облекла и невести в брачни премени. Всичко това се среща в неговите проповеди и е било близко до бита на неговите съвременици, а също е близко и на всяко едно сърце, макар и да живеем в друго време. Той говори за вечните неща с нещата от живота, но по такъв начин, че хем са разбираеми за всички от една страна, а от друга са по-дълбоки, както вече казахме, от всяка философия. Скъпи приятели, в заключение на това бих могла да кажа само, че Исус е познавал целия живот и е гледал на него благосклонно. Затова е могъл да го облегчава и да изцерява болестите, да успокоява плачещите очи до смъртния одър, да вдъхва радост и надежда, да успокоява и да утешава. И в същото време да ни даде и визия за бъдещето. А той не се е променил. Същото прави и днес. Нека сърцата ни бъдат отворени към него.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.